Ýer adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. Moskwa Donald Trump Birleşen Ştatlaryň prezidentlige saýlanan mahaly özüniň Washington bilen gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmek üçin gysgaly iş alyp barmagy taýýardygyny aýtdy. Russiýa tarapy wagt ýitirmeden Birleşen Ştatlarda möhleti tamamlanyp barýan administrasiýa tarapyndan krizis ýagdaýyna getirilen häzirki gatnaşyklary gaýtadan dikeltmegiň üstünde işläp başlamagy taýýar diýip 14-nji noýabrda TASS habar agentligi Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov alygylanyp beren maglumatynda aýtdy. Emar Yapkov ortiýetli resmiýleriň Trumpyň siýasy planlary barada ören az maglumat bilýändigini aýdyp, olar onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalary bilen işe girişmegi netijesinde durmuşa geçirjek siýasatynyň arasynda üýtgeşikliklerin boljakdygyny bilýärler diýdi. Biz alamatlar we wadalar esasynda däl, amala aşyrylan işlere görä hereket edersip Ryabkov bellede. Европа Билелешенің дашар сиясат ойынша башлығы Федерика Магарини, Бірлешен Штатлар юрдың новыттағы президенті Дональд Трампың администрациясының баштонлығында өзінің Русия бағыттағы позициясыны үйткөтсе де, Европа Билелеші өз сиясатыны үйткөтмез дейді. Шеледол Европа Билелешенің Крымын анексия еділмегі ве Украинадағы яғдайлар бағытты, өрен берг позициясының бардығын айдып, мұның бейліклерің сиясатында болайма мүмкін үйткөшіклігі көре үйткөмеджектігін нұқты. Magarini bu barada çıkışını 13-nji noýabrda Brüsselde Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrlerinin Birleşen Ştatlardaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini maslahat etmek üçin geçiren ýürite ýygnanyndan soň ma'lum etdi. Trumpın Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i övüp eden çıkışları onun Birleşen Ştatların Moskva bağıttaki siyasatını ve ona karşı girdilen iktisadi sanksiyaları gowşatmagy mümkin diýip baradaky aladaların artmagyna sebäp boldy. Irak merkezinde canından geçenin amala aşıran hücümünde adının 6 adam öldü deyip resmiler aydiyalar. Irak İçeri İşler Ministerliği canından geçen bombaçının 14. noyabrda Ayn al-Tamer şehirçesinde ödünü partladığını aytdı. Bu vaka hopsuzluk güçleri hücümçinin 5 sani yaranını öldürüp onun daşını qavuva alından son bollu. Partlamanın neticesinde başladı 6 adam yaralanı. Ayn al-Tamer şehirçesi şaýlaryň Mukaddes Karbala şehriniň 50 kilometr günwaterine yerleşýär. Bu hüjüm 14-nji noýabrda Irak şaý jemgyýeti Muhammed peýgamberiň agty İmam Hüseýin üçin tutulýan 40 günlük ýasyň soňlanmagyny bellemäge taýýarlyk görýän mahalyna gabat geldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. 14-nji noýabrda Tehranyň häkimetleri şäherde howanyň howpli derejede hapalanmagy sebäpli mektepleri ýapdylar. Duşanbe günü Tehranda ve velayetin Enchemi şehrinde çağlar bağları ve başlangıç sınıf mektepleri yapıldı deyip resmi İrna agentliği İran'ın bilim ministerliğine salgılanıp haber veriyor. 13. noyabrda İran'ın payitahtını koy tüsü kapladı. Bu Tehran'ın 14 milyon çemeti ilatının ağlavasının öydün çıkmadığına ve köçülerde yüdlerine maska, örtkü takmağına sebep bollu. Tehran'da huvanın aşı hapalanmağının 16. noyabrı çenli devam etmeğine araşılıyor. Şonun son yurdun Hova Maglumaty Edarasy ýelin durgun hereketsiz howany alyp gitmegine garaşýar diýip Iranyň döwlet telewizionyndaky resmi aýtdy. Tehran dünýäde howanyň derejesi boýunça iň aşy hapalanan paýtagtlaryň biridir. Pakistan davalı Kashmir regionda amala aşırılan hindi hücumlarında özünün 7 eskerinin öldürlendiğini aydiyar. Gurun edilen eskerler Pakistan tarafından dolandırılan Kashmir'daki de facto yağını iş yüzündeki serhedin Bimber sevitinde öldürüldüler deyip 14. noyabrda Pakistan'ın harvuları aittiler. Pakistan'ın koşunu öcüktürülmedik hindi hücumlarına gaytoğul berdi deyip Pakistan armiyası aittı. Bu iki yurt hem birek birekini öcüktürülmedi hücumlara baş hoşmakta iyi giderle ayıplayar. Şu yılın sentyabr ayının başında Hindistan düğü Pakistan'da yerleşen sövüşçüleri Kaşmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitindeki harvı baza hücumları başlatmakta ve 18 etkeri öldürmekte ayıplarını veri yadro yarağına eye iki komşu yurdun arasındaki dartınlıklar güçleniyar.